Shri Bhagavan Vacha, Yam Dute Guyatamam,
Yam Dute Guyatamam,
Pravaksham Yadam Shri Ve, Yan Vigyan Sahitam,
Yan Vigyan Sahitam,
Kajgatva Moshe Se Shubhat,
Prabhupada prebrali prevod. Prevod in komentar njegova božanska mila Sesi Bhaktivedanta Swami Shrila Prabhupada. Vsevišnji Gospod je rekel, dragi Arjuna, ker mi ne zavidaš, ti bom podal najzaupnejše teoretično in praktično znanje, s pomočjo katerega se boš rešil trpljenja, ki spremlja življenje v materialnem svetu. Pomembne stvari so tudi v prevodu, torej v tem prevodu je pomembno. Eno je kvalifikacija, da bi prejeli znanje, ki prihaja od Krišne. To pomeni, da ne smemo biti zavisni na Krišnu. In številka dva, znanje ni samo teoretično, ampak bi moralo biti praktično. In številka tri, če bomo izkušali to znanje, potem bomo postali osvobojeni vsega trpljenja in bomo postali srečni. Torej, kdo rad se osvobodi od trpljenja in postal srečen. Krišna nam ponuja to priložnost, da poslušamo od njega najprej, kako postanemo nezavisni na Krišno in da smo sposobni poslušati od njega, zato da bi postali osvobojeni trpljenja in da bi postali srečni. Torej, če bi kdo rad postal srečen, Krišna pravi, da je to formula. Ko je prvič prišel Prabhupada v Buffalo leta 1969 in tam je bilo takrat je bilo v templju samo par bhakt. In prvo vprašanje, ki nas je vprašal Šrila Prabhupada, je bilo, ali želite postati srečni? In ker nas še nihče ni vprašal tako globoko vprašanje, tudi nihče izmed nas ni vedel odgovora. Zato je Prabhupada še enkrat ponovil vprašanje, ali želite postati srečni? In ker nihče ni vedel odgovora, ni nihče niti ugibal in Prabhupada je bil zelo zaskrbljen. Zato je vprašal še tretjič, ali ne želite postati srečni? In potem je eno bhakta uganil in je rekel, da. In Prabhupada je bil si oddahnil in je rekel, oh, no dobro. Torej, vsi želijo postati srečni, ampak vse, kar počnemo, naše vedno dela nesrečne. Nekateri ljudje ne morejo razlikovati med tem, kar je dela nesreče in kaj je pravzaprav sreča. Uživajo v svojem trpljenju. Včasih nekdo zboli in trpijo, ampak uživajo pa v vsej pozornosti, ki jo dobijo zaradi tega. Torej, zato si mislijo, aha, bom pa ostal bolan in potem ne bodo imeli vsi radi in se ukvarjali z majo in potem, ko bomo zdravi, potem ne bodo spet si zanemarili, rajši bom trpel in bil srečen. Prav pa pravi v komentarju, ko bhakta bolj in bolj posluša Vsevišnjem Gospodu, si pridobiva duhovno znanje. Metoda poslušanja je priporočena v Šrimad Bhagavatamu, kjer je rečeno, pripovedi o Vsevišnji božanski osebnosti imajo veliko moč, kar lahko počutimo, če se o temah povezanih z vrhovnim Bogom pogovarjajo bhakte. V družbi spekulativnih mislecev in akademskih učenjakov se nam to ne bo posrečilo, kajti gre za praktično znanje. Bhakte neprestano služi Vsevišnjemu Gospodu. Gospod pozna miselno živega bitja, ki poskuša postati zavestno Krišne, ve, kako iskreno je in mu daje inteligenco, da bi lahko v družbi bhakte razumelo znanost o Krišni. Pogovori o Krišni imajo veliko moč in srečnež, ki jim prisostvuje, ter poskuša usvojiti znanje, zagotovo napreduje na poti duhovnega spoznavanja. Da bi Gospod Krišna spodbudil Arjuno k nadaljnjemu napredovanju v danem služenju, bo v tem poglavju govori o temah zaupnejših od tistih, ki mu jih je razkril do zdaj. To, ko pridemo do 9. poglavja Bhagavad Gita, se seveda predvideva, da smo prebrali že prejšnjih 8. In da imamo, smo vsaj teoretično že sprejeli, da je Krišna vrhovna božanska osebnost in druge stvari, ki so omenjene. Za tiste pa, ki niste prebrali ostalih 8 poglavij, tukaj je teoretično rečeno, da Krišna Krishna praví, daj mu vrhovnú božanskú osobnosť.
And the Supreme Personality of Godhead will learn, as we have learned,
ako sme sa že naučili, sa bomu že naučili o prichodnosti, vrhovnú božanskú osobnosť osobky nos nemienu lepoto, nemienu znanie, nemienu bogatstvo, nemienu moč, nemienu nenaviezanosť, nemienu slavu. To je nenavádna osoba. Je nedojemlivo privláčna osoba.
Now, in the
material
world,
v materiálnom svetu nás sa nekaj privláči. Ampak skupaj s tou privláčnosťou príde tudi zavis. Je nekako odnos ľubezni s vraždou. Če nekdo je zelo lep, my sme nás privláčili. Ampak tudi oni se bodo postarili tako kot mi. Mogoče so zdaj lepši kot sem zdaj jaz, ampak čez 20 let pa bom jaz lepši od njih. Tako kot ima recimo nekdo bogatstvo. Nas taki ljudje privlačijo in upamo, da bodo tudi nam dali nekaj od tega bogatstva, da se malo zbalansira. In če ima nekdo manj bogatstvo od nas, tudi nas to je, se nas ni privlačno, zato ker se mi potem počutimo boljše. Jaz sem bolj bogat od tebe. Prosim, zdaj svoje roke skleni skupaj in mi izkaži spoštovanje. In mogoče ti bom dal tudi tebi eno malo donacijo. Včasih srečamo ljudi na ulici. In jim rečemo, vi ti si tako inteligenten, ker jim poskušamo prodati knjigo in jim rečemo, ti si najbolj inteligentno osebo do danes in tako si privlačen in tako naprej. In oni rečejo, da, to je vse res. Vsaj eden izmed mojih bakt me je končno prepoznal na ulici. Torej, zdaj ko si postal bakta, kako ti, kaj ti lahko dam kakšen blagoslov? Je namreč, jaz sem zelo mogočen, pa ti lahko dam kakšen blagoslov, povej mi, kaj si želiš. In tako kot je Prabodhananda Sarasvati rekel, prosim, vzami to knjigo, odreči se vsem nesmislom in daj donacijo. S drugimi besedami, vsi se želijo počuti dobro in to pomeni, da želijo biti prepoznani kot neka posebna oseba, da so nekaj posebnega. In če jih nekdo prepozna kot da so nekaj posebnega, potem oni mislijo, aha, potem je ta oseba tudi posebna, zato ker so prepoznali, da sem mene, ker sem tako poseben. Ostali so sicer slepi na to, kako sem jaz poseben, ampak ta oseba počitno ima pravo vizijo, zato mu moram nekaj dati, kakšen blagoslov. Torej, bodi si ali ste superiorni, inferiorni ali pa na istem nivoju. Vsi v tem materialnem svetu tekmujejo. Vsi želijo obdržati svojo superiornost nad vlado in dobiti tudi priznanje. In tisti, ki so na enakem nivoju, želijo tekmovati med sabo, da bi postali malce boljši kot drugi. In tisti, ki so inferiorni, podrejeni, želijo postati nadrejeni. In tisti, ki so nadrejeni, želijo te podrejene, da ostane v tistem položaju. Hkrati lahko prepoznamo dobre kvalitete ljudi in hkrati cenimo druge ljudi, ampak hkrati je pa tudi neka ideja, da jaz bi moral ostati v svoji posebni poziciji in ljudi bi me mogli ceniti zaradi tega in mi dati priznanje za to. Ampak če obstaja Bog, teoretično, če dejansko obstaja oseba, ki je neomejeno lepa. Torej, z besedami, kako lahko pišemo, torej, lahko vam pokažemo sliko Krišne, ampak če imamo pa mi takšne oči, da bi lahko videli njegovo lepote, to je pa že druga stvar. Ali pa recimo neomejeno močan, neomejeno bogat. Torej, edini način, da bi videli, koliko bilja ima Krišna, ki je neomejeno znanje. In zato je Krišna izgovoril Bhagavad Gita in začel je z dejstvom, da se naše telesa spreminja. Torej, kolikokrat ste šli na univerzo ali pa v javno šolo ali pa ste gledali televizijo in je kakšen profesor rekel, moji dragi študenti, moje drago občinstvo, imam nekaj zelo pomembnega, da vam povem. Prosim, pozorno me poslušajte. Vi ste večna duša in niste to telo. O, res. Da, tvoje telo se spreminja, ampak ti se ne spreminjaš, ti si ista oseba. Bodi si, ali si imel telo otroka ali pa staro telo, torej isti si, večen si, torej bodi srečen, ne boš umrl. Ta virus te ne bo ubil. Tedy čo niekto ubije vírus, nič to neubilo, ker si viečen. Boží si od supermena. Super duper supermen si, ali ženska. Česar se nemáš za skrbiť. Masučaha, kolikokrát sme slyšeli to? Ne, tako ako sa rodimo, celo naši starši nám naredijo gugu. Oh, ti si to telo, ti si to telo. In si te ščipajo, telo, telo. In ti si pa misliš, ja, to sem jaz. priklonite se mi starši, obožujte me. Ja se bom nasmehnil za vas. O, poglej, smeje se. Ne, tako vse je tako imenovano znanje, ki je na okrog, je pravzaprav na milijone knjige bilo že napisani. In če greste na internet in vsakih 15 minut je neka nova novica, nek nov članek o tem, kaj se dogaja. Toliko enih filmov, toliko dram, filmov, igr, ampak nihče vam ne pove, da vi niste to telo. To je najbolj pomembna informacija, ampak ta informacija v moderni družbi pravzaprav sploh ne obstaja. In če bi šli na ulico in nekomu rekli, oprostite, gospod, vi niste to telo, potem bodo še užaljeni. Oni bodo rekli, kako to misliš, da nisem to telo? Vi ste duhovna duša. Kaj? Govoriš mi, da sem duh ali kaj? In če bi vprašali vprašanje na univerzi, dragi učeni profesor, kakšna je dožnost človeka, ki bo moral umreti? Bodo takoj poklicali 112 rešilce oziroma policijo, imamo terorista v razredu, grozi mi. Sprašuje mi, kakšna je moja dožnost in da bom umrl. Torej, ljudje so ne razumejo, kaj je znanje. In če bi ljudem rekli, ne smeti biti zavisni, no, oni vam bodo rekli, zakaj si ti zaviste name? Mislijo, da oni niso zavisni na drugem, ampak mislijo, da so vsi ostali zavisni na njih. To edini je razlog, da se ta svet, ten svetu ni vse v redu, zato ker mi vsi zavidajo, ali pa mojim prijatelji. Ampak dejansko je bistvo, da je Krišna izgovoril popolno znanje. Ampak zakaj ga ljudje ne morejo slišati? Zakaj jih to znanje ne zanima? Zato, ker če je to resnično, potem je Krišna mogoče Bog. In zadnja stvar, ki jo ljudje želijo slišati, je, pravzaprav večina ljudi je bilo tako streniranih, da zadnja stvar, ki želijo slišati, je, da Bog obstaja. V redu, pač Bog je. V redu je. Ampak kdo je Bog? Ti nisi Bog. Kako to misliš, jaz nisem? Lahko si ter spremem, da Bog obstaja, ampak mogoče sem pa jaz Bog. Kdo je? Dobil sem danes petico v šoli, petko. Mislim, da sem kar že blizu. Torej, zadnja stvar, ki ljudje želijo slišati, je, da obstaja Bog in da to niso oni. Da obstaja dejansko nekdo, ki me je nadrejen in da z njim ni mogoče tekmovati. In zato na začetku nam da Krišna nekaj predhodnega znanja in pravi, če želite spoznati, da ste večni, potem morate slediti mojim navodilom. Morate nadzorovati svoj um in čutila in jih vključiti na določen način in potem bo ta iluzorna energija šla stran in potem boste saj lahko razumeli, da niste to telo. In ljudi si mislijo, okay, o njemu se moram predati, še njegovim navodilom moram slediti. Tako bom rekel, nobenih navodil ne bom sledil. Rajši ostanem v telesnem vidiku življenja, kot pa da se komu predam. Tako kot je en boj, George, enkrat imel pesem, prikloni se, gospod. In ljudje, spomni se v Amerike, ne vem sicer tukaj, kakšna je kultura, ampak v Ameriki je to, da se prikloniš, to se šteje kot velika degradacija in ponižanje, da se moraš prikloniti pod nekom. In ljudje si mislijo, joj, kaj se tako ponižuješ? Kaj se je zgodilo s tvojim samospoštovanjem? Zakaj se priklanjaš pred to osebo? Zakaj se mu predajaš? Bodi mož, bodi prava ženska in bori se. Ne predaj se. Pokaži, da si individualen, da se ne boš nikoli predal. Jaz bom sijal in vsi me bodo enkrat videli. Tako kot vsak otrok ima sanje v Ameriki. Ne skrbi, ti samo trdo delaj, študiraj in potem nekega dne boš ti predsednik.
Torej,
edini problem je, da bi to rešili, je, da bi potrebovali milijon predsednikov, zato da bi bili lahko vsi predsedniki. Ampak to je razumevanje ljudi, da jim dajo idejo, da lahko postanejo vrhovni, tak bogovi, največji. Ampak kako to naredite? Dejansko se morate boriti, delati strogosti, iti v šolo, se naučiti pravil, se predati učitelju matematiki, učitelju fizike, učitelju kemije, učitelju francoščine, predati se morate. Oni pravijo skoči in edino vprašanje, ki ga vi vprašate, je kako visoko. In če jih malo dvomite o njih, potem vas samo potisnejo na stol. Minus ena. O, prosim, saj se bom predal. Nihče me ne bo imel rad. Torej vsi se predajo. Vprašanje je samo, komu se predamo. Krišna pravi, morate slediti mojim navodilom, če želite spoznati, da ste večni. In če slediti, želite slediti druga navodila, boste dobili nekaj drugega od materialnega življenja, ampak ne boste dobili pa večnega življenja. In potem se ljudje predajo, celo Hiranyakashipu se je predal. Hiranyakashipu je bil velika, velika osebnost, poznan kot demona Asura, ni bil ravno pobožen. In predal se je, kar koli je rekel Krišna, stal je na konicah prstov več milijonov let popokov, ni jedel, ni dihal, ni česar ni počel, samo pustijo, da so mravlje in vse ostale želke pojedli njegovo telo in se na tak način predal in verjemite, dobijo kar nekaj realizacij. Tudi vi lahko dobite iste realizacije, če bi šli skozi isti proces. Zato, ker je on vstopil v svoje kosti, njegov življenjski zrak je vstopil v kosti in on je živel tam v svojih kostih, tako da verite mi, on je realiziral, da ni to telo, zato, ker sploh ni imel več tega telesa. Imel je samo kup kosti. Ampak s tem ni moral kaj veliko početi. Torej imel direktno realizacijo spoznanje, da ni to telo. In je celo pritikal to svojim sorodnikom, ki je bil ubit njegov brat, mi je pritikal. Vi niste to telo, vi ste večne duše. Hiranyaksha, moj brat, če vedno obstaja, sicer ne vem kje, ampak vsi se mu bomo kmalo pridružili, zato ne objokujte. In potem so si postali mir in dana Hiranyakashipu, on je dober učenjak, on ve, o čem govori. In potem so postali mirni vsaj za nekaj časa. Celo Hiranyakashipu torej je šel skozi proces, da je lahko spoznal, da ni to telo. Ampak ni pa šel naprej od tega. In zatorej Krišna Bhagavad Giti, Krišna pove še nekaj odje od tega. Torej obstaja oseba, ki nadzoruje celoten univerzum. Nekateri ljudje še posebi in personalisti pravijo, da obstaja inteligenca nad tem univerzumom. Imajo neko znanost, ki se imenuje inteligentni dizajn. Pravijo, da je cel univerzum, da ga vodi neka inteligenca. Ampak nikoli pa ne rečijo, da je zatem inteligentna oseba. To bi bilo pa preveč. Samo inteligenca obstaja. Predstavljate si, da napišete nekaj inteligentnega in potem napišijo o vas, napišijo vam inteligenca iz univerze je to napisala. Vi si mislite, počakajte, jaz sem to napisal. In on je rečel, ne, oprostite, inteligenca iz univerze se je manifestirala na tem kosu papirja. Nobene osebe ni zadi, samo neka inteligenca je bila. In celo huje, ko to pravijo, da je bil nek pritikar, prebral nekaj Prabhupadovih knjig in A rekel je, da je ta filozofija od Hare Krishna tako dobra, tako popolna je ta filozofija, da je možno, da je sam hudič spisal. Samo hudič bi lahko napisal tako popolno filozofijo. Torej, ta ideja, to je vse samo inteligenca, zato sonce vzide v določenem času in zaide v določenem času, zato jemo hrano, brez da bi lahko zavestno spremljali prebavo hrane. Hrano. Vse to se dogaja. Vse to se dogaja zelo inteligentno. In ideja je, oziroma kakšen je zaključek impersonalistov, to vse prihaja od univerzalne inteligence. Ni oseba. Oseba? Oseba, ki ima inteligenco? Ne, ni oseba. Samo univerzalna inteligenca je. Torej, to je sicer neko priznanje, da je inteligenca, ki vlada tem univerzumu, ampak Bhagavad Gita uči, da je pravzaprav oseba ta, ki vlada univerzumu v vesolju. Ta 15. poglavju Krišna pravi, jaz premikam, držim planete v njihovih orbitah. Torej, če samo univerzalna inteligenca, ki to počne, če znanstvenik je ali pa kdo drug ugotovi univerzalno inteligenco, zakaj potem ne prosite univerzalne inteligence, da premakne eno malo sonce nad Arktiko, nad severni polsaj in malce pomaga Eskimom. Če so že ugotovili, odkje ta univerzalna inteligenca prišla in kaj počne, zakaj ne prosite univerzalne inteligence, da naredi nekaj praktičnega in pomaga tem Eskimom? In zakaj s tem inteligenco naredi enega malega sonca? Saj imate inteligenco, zakaj ne vzamete eni malce delček te univerzalne inteligence in naredite eno malo sonce in ga postavite v orbito, recimo v to sobo in bi prišparili toliko denarja na elektriki in na gretju po zimi. Ampak tega ne morejo narediti. Ne vedo sploh, od kje prihaja ta inteligenca, ne vedo, kdo je ustvaril sonce, ne vedo, kdo je postavil planete v njihovo orbito, ne vedo, kako se dogaja prebava, pravzaprav ne vedo, toliko stvari ne vedo, kaj se dogaja. Ampak trdijo še vedno, da za vsem tem stoji neka neznana inteligenca. Pravi, da je neznana, ampak po Bhagavad Giti mi lahko vemo, kdo je ta inteligenca. Če si predamo in ta inteligenca tudi v našem srcu, če bi mi radi vedeli, kje smo pustili ključe, na primer, in če ne moramo tega razumeti, edini način je, da postanemo zelo ponižni in potem si mislimo, prosim, kje so, predam se, prepustil si v avto, hvala. Torej moramo trdo razmišljati in razmišljati, moliti. In potem kar nekrat pride in se lahko spomnimo in potem si mi lastimo vse zasluge za to. In včasih bi radi nekaj pozabili, ampak ne moremo pozabiti. Vse to me tako mori, tako bi rad pozabil, pa ne morem. In potem molimo, prosim, radi pozabil. In potem kar nekrat pozabimo. In potem mislimo, nekaj sem pozabil, ne vem pa, kaj sem pozabil. Torej, nismo mi nadzorujemo, celo naša inteligenca nam dobivamo od druge. In Bhagavad Gita nam lahko nam pove, da pač mi lahko dobivamo inteligenco, če nismo zavisni. Če ne rečemo nekaj, kar je dobrega, karkoli je dobrega, želi si tako prilastimo zasluge, ampak ne želimo podati priznanje osebi, ki je vir vsega tega. In če tega ne bomo želeli, potem ne bomo nikoli razumeli, kdo je vir naše inteligence. Tako včasih bomo sprejeli dobro inteligenco, včasih slabo inteligenco, zato ker ne vemo, kdo je pravzaprav vir te dobre inteligence. In na tem bo Krišna še razložil o ljubezni in danem služenju. Če smo ne nekoga zavisni v materialnem smislu, potem ni vprašanje tukaj ljubezni. Če mi tekmujemo med seboj, kdo bo postal najboljši, kdo bo postal največji, kdo bo postal najboljši služabnik, kako bi ti lahko tebe boljše služil, da bi ti lahko mene bolje služil. Najmrš taka sicer tekmovanost je dobra in lepa, ampak ta tekmovanost, jaz bi rad bil, da me priznam, jaz bi rad najboljši, jaz bi rad kontrolor, jaz najboljši bi rad ta in ta. Potem nas bodo vsi ostali gledali samo kot neke objekt, oziroma mi bomo gledali ne kot neke objekti, zato da bi mene lahko oni častili. Sicer no, ne želim, da pridejo višje kot jaz, zato da bi bili tako dobri kot jaz ali pa boljši kot jaz. Ne želim, da so na istem nivoju kot oni. Želim biti boljši od njih in tisti, ki so pa boljši od mene, ti njih bi pa rad zvlekel dol. Mogoče, da bi bili vsaj na mojem nivoju. To je komunizem. In če ne želiš biti na istem nivoju kot jaz, če misliš, da si zaslužiš boljše, potem te bomo pa zažgali in vstoli. Kjerkoli že, če si se že nekako pospel zaradi svoje inteligence ali pa ker si bil v boljši družini, mi vemo bolje. Zato, ker smo bolj pametni in bolj modri kot ti in mi vemo, kako te lahko zvlečemo na vzdolj in to bo nas usrečilo. To, da te zvlečemo na vzdolj na isti nivo nesreče in trpljenja, kot smo mi. To je naše znanje. Torej, dejansko ljubezen lahko obstaja samo, če nismo zavisni. In če bomo ljubili vrhovno božansko osebnost in videli stvari takošne kot so, potem bi bomo dejansko lahko cenili ljudi, ki so na višjem nivoju in od njih dobili pomoč in sprejeli njihova navodila, če bomo postali nezavisni. In tisti, ki so na istem nivoju kot smo mi, tistim jim lahko pomagamo in sodelujemo. In namreč boljši, ko bodo oni postali, boljši bomo tudi mi postali. In za tisti, ki so nižji od nas, njim bi morali postati, da pa se stignejo višje. Zato, ker in tako se bomo lahko naučili tudi bolje služiti. Torej, ideja je, da ima Krišna nek večni položaj, nihče ne more tekmovati z njim. Je namreč vir vse lepote, slave, nenavezanosti in vsega, kar je poželivo. Je Krišna se je seveda tudi najboljši prijatelj vseh živih bitij in je tudi vir vsega užitka. Torej, če ga bomo oboževali, potem se bo naša originalna izvirna ljubezen razkrila. Namreč, ker Krišna, on ima rad vse ljudi. Torej, če bomo sprejeli njegovo zavetje, bomo tudi mi radi imeli vse ljudi. Če bomo sprejeli isto razpoloženje kot on, če bomo izvajali iste aktivnosti kot on, potem bomo tudi mi imeli radi vse ostale. In tudi mi bomo postali nezavisni in tudi naše trpljenje in naša zavist do drugih. Vsi naše trpljenje je samo naša napačna vizija, naša nezadovoljstvo, nimam dovolj, toliko sem imel, pa sem izgubil. In zato res sem nesrečen, ker sem to izgubil. In ne vem, če bom sploh to lahko dobil nazaj, zato kar naprej jamram in obžalujem. Bil sem čas 20 let star, zdaj pa sem 90 in sem obžalujem. Oh. Ko bi bil jaz 5 star 20 let, takrat sem bil tako srečen. V bistvu, ko sem bil pa star 20 let, sem si pa želel, da bi bil star 30. Ko sem bil star 30, sem si želel, da bi bil spet 20. Zato reče Tanja Mahaprabhu pravi. Če je nekdo miren, če lahko sprejme svojo trenutno situacijo in to izkoristi za to, da bi duhovno napredoval, potem dejansko lahko postane miren in srečen v vseh okoliščinah. In če tudi se zgodijo kakšne materialne tegobe, nas to ne bo preveč znemirilo. Tako kot na primer, če ima nekdo avto, če avto ne dela dobro, potem nekdo lahko razume, v bistvu ni to, nisem to jaz, da ne delujem dobro, niti ne bom preveč znemirjen. Oh, moj avto ne deluje, najprej imam srčni napad. Hitro pokličite rešilca oziroma mehanika, da popravi. Mislim, da bom omedlil. Ne, pač to je avto, nisem to jaz. Avto ima težave. In zato moramo razumeti, da pravzaprav vsak avto se čez čas pokvari. Nihče, noben avto se ne prevozi milijon kilometrov brez tega, da bi se pokvaril. In nihče ne bo jokal. Tudi če greste na odpadne smetišče, kjer imajo stare avtomobile, nihče ne gre tja in joka. Oh, moj avto bi je tako lep, zdaj pa mrtev. Motor je mrtev, ne premakne se več. In postavijo mali križec zraven avtomobila. In vsako leto pridejo na obisk, na smetišče. In imajo sestanek tam s tem avtomobilom. In če je bil zelo dober avtomobil, potem mogoče celo prodati dele, mogoče razdati njegove dele. Reče se mu darovanje organov. Zato da lahko še drugi avtomobili so še naprej zdravi. Ampak nišče pravzaprav tako ne razmišlja, zato ker dejansko mi nismo ti avtomobili, mi nismo tudi ne, nismo to telo. To telo je mišljeno, da se bo pokvarilo danes ali pa jutri, ampak mi se ne bomo pokvarili. Dejansko bi se morali mi postati zdravi in seveda obdržati zdravo tudi telo, ampak še posebej zdravo dušo obdržati. Ne pa samo obžalovati. Moramo razumeti, da se duša razvija, čeprav se telo počasi degradira. In edini način, da se lahko duša razvija, je, da gre nazaj v Krišni. Krišna je tako kot en velik ogen in mi smo kot male iskre. Torej, bolj kot gre mala iskra bližje ognju, bolj in bolj postaja zdrava, zato ker šalje bolj žari. Moramo pa imeti radi Krišno, namreč v duhovnem svetu ni nič drugega razen ljubeče izmenjave. Krišna brezpogojno ima rad sva živa bitja, izpolnjuje naše želje, celo da bi ga lahko imitirali, zato pa je ustvaril to materialni svet, da bi se mi lahko šli in igrali Boga. To je pravzaprav igrišče za te duše, da mi se lahko tukaj igramo, jaz sem Rome, ti si Julija, jaz sem Tarzan in ti si Jane, jaz sem Miki Miška, jaz sem Mini Miška. Dal nam je to veliko igrišče in v končni fazi jaz sem Rada in jaz sem Krišna, torej morava se dobiti in bova imela najnovečno zabavo vsaj 2 meseca, dokler ne najdem kakšno drugo gopijo za moj rasa, please. Torej vsi v materialnem svetu. Srce duša lahko postane zdrava in srečna samo, če gre bližje k Krišni. In moramo, kako to naredimo, moramo poslušati o Krišni, poslušati od Krišne in od tistih, ki imajo radi Krišna, ki ga se trudijo, da bi ga imeli radi. In samo s tem, ko bomo poslušali, nam bo Krišna dal inteligenco. Krišna pravi, da dami bodi jogam tam. Če bomo samo se potrudili, da bi slišali, potem nam bo Krišna dal inteligenco, da bomo razumeli, kaj poslušamo. In s to inteligenco bomo lahko razumeli, da nismo to telo. Dal nam bo inteligenco, da bi razumeli, da je on Bog in da je on tisti, ki nadzira celoten univerzum. Da stvari se ne dogajajo dobrim ljudem. Kot en rabin, imeno je bilo Krišna, mimo grede, se je spraševal, zakaj se dobre stvari, slabe stvari dogajajo dobrim ljudem. In njegova ideja je bila, da je pravzaprav Bog sicer dobra oseba in zato načeloma ne se slabe stvari ne bi dogajale dobrim ljudem. Ampak tale Bog je sicer postal malo senilen, malo star in zato nič več ne ve, kaj se dogaja. In zato res so stvari malce ušle iz rok. In zato se včasih zgodijo dobre stvari slabim ljudem in obratno. Namreč zato, ker več ne ve, ker je že, moramo odpustiti temu staremu Bogu. Saj se trudi držati to zemljo. Ampak malo ima že Alzheimerjevo oziroma Parkinsonovo bolezen, pa se mu že roka trese. In mlajši angeli ga sicer poskušajo prepričati, da bi se že končno upokojil, ampak ne tako, da prihodnosti bi znalo biti bolje. Ampak malce trmas, pa moramo biti še malo potrpežljivi z njim. Torej moramo razumeti, da pravzaprav vse se dogaja popolno in nič nam ni treba skrbeti. Nič nam ni treba skrbeti in govoriti Krišna, o Krišna, toliko slabih stvari se dogaja, zakaj jih ne popraviš? No, seveda bi morali poskušati popraviti, ker namreč najslabše je to, da so ljudje pozabili to, da so pozabili to so oni, da so pozabili, da so večni, pozabili so Boga in pozabili so, kako se stvari tukaj odvijajo, pozabili so, da obstaja zavest, v kateri bi lahko bili in v kateri bi bili lahko blaženi v vseh okoličnih, tudi v materialnem svetu. In celo po času, ko bodo zapuščali to telo, bi šli lahko v večen blažen duhovni svet. No, ta večni duhovni svet je mogoče malce nad našim dojemanjem, nad našimi izkušnjami, ampak vse dejstvo, da smo večni in da mi nismo nad kontrolori tega univerzuma in da bi morali slediti tem navodilom pravega kontrolorja, da bi mi dejansko lahko razumeli, kdo smo in kaj se tukaj sploh dogaja. Vse toliko bi pa morali narediti in toliko pa je v naši sposobnosti tega, da smo mi človeško biti. In to bomo naredili samo, če bomo slišali poslušali, če bomo poslušali in če bomo poslušali ponižno. Če pa bomo zmerom mislili, jaz ne želim sprejeti te kazanja, zato ker bom potem jaz nekaj manj. Če se bom predal Krišni, potem tako kot moja mati. Moja mati nikoli ni želela slišati o Krišni. Samo ko so se prvič pridružil gibanju za zavest Krišne, so šli na nekaj sestankov, da so najprej sploh vedeli, o čem se to gre. Potem pa 40 let sem jo obiskovala in 40 letih mi nikoli ni vprašala enega vprašanja o Krišni. Ni želela ničesar slišati o njemu. In nekakrat njem je rekla, no, pravzaprav me zanima. Mi lahko nekaj poveš o Krišni? Potem pa reka, ne, pravzaprav mi ne povej. Karkoli že, ne povej mi. Čeprav pa je verjel v dobre vile. Torej, samo dejstvo, da tukaj sedimo in poslušamo nekaj o Krišni in da se trudimo, da bi nekaj slišali, to je že predaja, to je že proces, da postanemo nezavisni. In bolj, kot se bomo trudili, da to počnemo, bolj bomo lahko sprejeli, da je Krišna dejansko Bog in da so vsi ostali ekspanzija njegovih energij in bolj bomo mi postali nezavisni. In če bomo poslušali to znanje in da naredili to, kar Krišna od nas želi, da naredimo in Krišna nam pravi, ne samo, da nam bodo inteligenca, da bi to razumeli in realizirali, spoznali, kako je Krišna čudovit in kako je čudovit. Potem bomo dejansko izkušali Krišno in bolj, kot bomo izkušali Krišno, bolj bomo razumeli Krišno, bolj ga bomo imeli praktično izkušnje, bolj bomo razumeli tudi, kako pravzaprav so vsi ostali čudoviti in ne bo več razloga, da bi bili na kogarkoli zavisni, da bi s komarkoli tekmovali, zato ker bomo razumeli, da so vsi večno dobri in tudi mi smo dobri in cenili bomo, lahko njih imeli radi in tako bomo tudi vsi ostali lahko postali vrhovno dobri. Še kakšno vprašanje? Vedno imamo minuto tišine, ko so vprašanje. Da? Rad bi vas vprašal za nasvet. Kako se znebiti želje, da bi nas vsi imeli radi? Tako, da pripraviš se do tega, da te imajo radi, da postaneš popoln služabnik Krišne in deluješ za dobrobit vseh. In potem večinoma ljudi, ki so normalni, te bodo imeli radi. In če bi te dini možete, bodo sovražili, oziroma tisti, ki so proti Krišni, potem je to zelo dober znak. To pomeni vsaj, da so te priznali, drugače te pa še opozili ne bi. Še kaj drugega?
Thank you very much, Radha Bhagavad Gita, Kidai.